U skladu sa odlukama četvrte predsaborske svepravoslavne konferencije održane u junu 2009. godine u Šambeziju, Švajcarska, o osnivanju lokalnih episkopskih konferencija na područjima takozvane pravoslavne dijaspore, od 2. do 4. novembra u Buenos Airesu, u sjedištu arhijepiskopije Buenos Airesa Južne Amerike Konstantinopoljske patrijaršije, održano je važno sabranje za pravoslavnu crkvu u Latinskoj Americi. Drugi sabor pravoslavnih episkopa Južne Amerike. Prvo sabranje je održano prošle godine u sjedištu arhijepiskopije Sao Paula Antiohijske patrijaršije u Brazilu. Na ovogodišnjem sabranju, kao episkop administrator novoosnovane eparhije Buenosajreske i Južnocentralnoameričke srpske patrijaršije, učešće je uzeo i visokopreosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorske gospodin Amfilohije. Sabranjem je predsjedavao visokopreosvećeni mitropolit Meksika i egzarh Konstantinopoljske patrijaršije za Centralnu Ameriku, Karipska ostrava, Kolumbiju i Venecuelu gospodina Tinagora, a učestvovali su još i gospodar Hierej, mitropolit Buenos Airesa Tarasije i arhijepiskop Aspendosa Jeremija iz Konstantinopoljske patrijaršije, mitropolit argentinski i južnoamerički Platon i episkop Karakasa Južne Amerike Jovan iz Moskovske patrijaršije, i arhijepiskop Rio de Janeira i Olindo Recifea Hrisostom iz Pravoslavne crkve Poljske. Sa sabranja su odsustvovala 4 episkopa Antiohijske patrijaršije iz Argentine, Meksika, Brazila i Čilea zbog učešća na zasjedanju arhijerejskog sinoda Antiohijske patrijaršije. 2. novembra je održano zasjedanje izvršnog komiteta episkopske konferencije, a 3. novembra, nakon svete liturgije u katedralnom hramu arhijepiskopije Crkvi rođenja Presvete Bogorodice i prva sesija plenarnog zasjedanja u prostorijama arhijepiskopije na kojem su učestvovali svi prisutni članovi. 4. novembra je održana druga sesija, čime je sabranje i završeno. Povodom ovog sabora, kao i 20-godišnjice ustoličenja njegove svetosti, patrijarha Konstantinopoljskog i Vaseljanskog gospodina Vartolomeja, njegova ekscelencija, ambasador Republike Grčke u Argentini, gospodin Mihailo Hristides sa suprugom, priredio je u ambasadi Grčke svečani prijem, kome je prisustvovao i visokopreosvećeni gospodin Amfilohije. Prisutni arhijereji su se na svojim zasjedanjima osvrnuli na dosadašnji život i misiju Pravoslavne crkve u Južnoj Americi i dogovorili još intenzivniju saradnju u zajedničkoj evanđelskoj misiji i svjedočenju jedinstva Pravoslavne crkve, ali i svoju posvećenost napretku društva u cjelini, zdravom dijalogu sa rimokatoličkom crkvom, drugim hrišćanima i religijama i poštovanju vjerskih sloboda svake ličnosti. Cilj ovakvih sabranja je, po mišljenju učesnika, da otvori nove načine svjedočenja crkvenog jedinstva i predstavi pravoslavnu crkvu kao duhovnu snagu prisutnu u društvu Latinske Amerike. U ovu svrhu su osnovane 4 komisije koje će se baviti raznim temama: Komisija za izradu internog statuta, za kanonska pitanja, za liturgijska pitanja i Katihetska komisija za pitanje vjerskog obrazovanja. Ove komisije će se između ostalog baviti pripremom publikacije o kanonskim pravoslavnim crkvama na ovom prostoru, informacijama o njihovom sveštenstvu, parohijama i organizaciji, kao i prepoznavanjem pastirskih poteškoća s kojima se susreće svaka zajednica i načinima uzajamne pomoći crkava i pronalaženja konkretnih načina za pružanje odgovora na pastirske izazove s kojima se crkve susreću u materialističkom i desakralizovanom društvu u kojem danas živimo. I ovim važnim istorijskim događajem, smatraju okupljeni arhijereji, nastavljaju se unutrašnja refleksija i spoljašnji napori pravoslavne crkve, njena saradnja sa različitim autoritetima i činiocima južnoameričkog društva, svjedočenje jedinstva crkve i poštovanja prema svim hrišćanima i svim drugim vjerskim zajednicama koje svoju religiju ne ispoljavaju na nehuman način ili na način suprotan hrišćanskim vrijednostima. Stoga, smatraju okupljeni, pravoslavna crkva je pozvana da bude mjesto okupljanja u promovisanju mira i važan činilac u društvenom i političkom okruženju u kojem je prisutna. Regionalne pravoslavne episkopske konferencije su plod višedecenijskih susreta pravoslavnih autokefalnih crkava, koji su 2009. godine kulminirali u odluci o osnivanju regionalnih konferencija, od kojih je jedna južnoamerička, a u očekivanju velikog svepravoslavnog sabora na kojem će se donositi dugoročnija rješenja. Dogovoreno je da će se naredni 3. sabor održati u novembru sljedeće godine u glavnom gradu Venecuele, Karakasu. Mitropolit Amfilohije je dan nakon završetka ovog sobranja u subotu 5. novembra na praznik svetog apostola Jakova i mitrovdanske zadušnice služio svetu liturgiju u katedralnom hramu eparhije Buenos Aireske srpske patrijaršije crkvi rođenja presvete Bogorodice u Buenos Airesu, osluživši i parastos za sve upokojene osnivače, dobrotvore, sveštenoslužitelje i parohijane ovog hrama. Iz Buenos Airesa za Radio Svetigoru, đakon Igor Balaš.